Zhvillime ndërkombëtare. Bota ku jetojmë prodhon çdo ditë lajme. Për te lajmit ka zhvillime. Një hapësirë mediatike për zhvillime anëkënd globit. Çdo ditë në ora 14, 15 dhe 16 në Radio Ejani.
Kina shpreson të krijojë kushte më të favorshme që punonjësit femra të shkencës të kenë sukses në projektet kërkimore, promovimin e një sistemi arsimor dhe tregu të punës më gjithëpërfshirës gjinor, si dhe nxitjen e barazisë gjinore në shkencë dhe teknologji. Për këtë flet artikulli China Daily, punonjësit femra të shkencës do të luajnë një rol më të madh. Kombi do të vendosë më shumë mbështetje për gratë në fushën e kërkimit dhe inovacionit. Kina shpreson të krijojë kushte më të favorshme që punonjësit femra të shkencës, femra të kenë sukses, të tilla si krijimi i shpërblimeve të reja dhe projekteve kërkimore për shkencëtaret femra, promovimi një sistemi arsimor dhe tregu të punës më gjithëpërfshirës gjinor dhe inkurajimi barazisë gjinore në shkencë dhe teknologji. Dialogu i politikave mbi gratë në shkencë u hap të njëjtën. Ai u organizua nga programi Kombeve të Bashkuara për Zhvillim në Kinë dhe UN Women në Kinë. Për vite me radh punonjësit femra të shkencës kanë luftuar me nënpërfaqësimin në pozicione drejtuese, mungesën e mundësive për karrierë, stereotipat dhe paragjykimet gjinore, than ekspertët. Këto kufizime çojnë në vetbesim të ulët të grave në ndjekjen e diplomave në fushat STEM, rezultate të njëanshme të kërkimit shkencor që nuk përfshin interesat dhe shqetësimet e grave dhe kostot të konsiderueshme oportune për inovacionin dhe rritjen ekonomike. Wan Honian, president e Shoqatës së Grave të Kinës për Shkencën dhe Teknologjinë, tha në fjalimin e saj se gratë ofrojnë pikpamje dhe mënyra unike të të menduarit që janë të favorshme për inovacionin teknologjik, për parimin dhe zhvillimin. Deri në fund të vitit 2020, grupi burimeve njerëzore të shkencës dhe teknologjisë së Kinës arriti në mbi 112 milion njerëz, mbi 40% e të cilve ishin femra, tha Wan. Në arsimin terciar të Kinës, studentet femra përbëjnë 47 deri në 55% të gjithë studentëve të regjistruar. Për studimet universitare, rreth 54% të gjithë studentëve të regjistruar janë femra. Këto të dhëna tregojnë se shkencëtarët dhe inxhinierët kineze do të luajnë një rol më të madh në fuqinë punëtore të shkencës dhe teknologjisë së Kinës, tha ajo. Vitin e kaluar, Ministria e Shkencës dhe Teknologjisë dhe 12 agjencitë të tjera qeveritare nxorën së bashku një politikë të re me masa konkrete për rritjen e rolit të shkencëtarëve femra në ndërmarrjet e shkencës, teknologjisë dhe inovacionit të vendit. Këto përfshinin lejimin e më shumë shkencëtarëve femra për të luajtur një rol udhëheqës në projektet kërkimore, vendosjen e më shumë çmimeve dhe bursave për shkencëtarët e reja femra, ofrimin e më shumë dhomave të infermierisë dhe shërbimeve të kujdesit ditor për fëmijët dhe mbështetjen e sipërmarrjes së shkencëtarëve femra. Uam tha se shoqata e saj ka mbrojtur vendosjen e së njëjtës mosh të daljes në pension për intelektualët e moshuar meshkuj dhe femra në Kinë, duke zgjeruar kufirin e moshës për shkencëtarët femra nga 40 në 45, kur aplikojnë për çmime për shkencëtarët e rinj dhe duke u dhënë shkencëtarëve femra që janë shtatzan më shumë kohë për të përfunduar projektet e tyre kërkimore. Uam i bëri thirrje komunitetit ndërkombëtar të promovojë barazinë gjinore dhe të mbështesë shkencëtarët femra me masa konkrete, duke përfshirë vendosjen e çmimeve të dedikuara, optimizimin e mekanizmave të vlerësimit të karrierës dhe promovimit dhe nisjen e projekteve të reja kërkimore për shkencëtarët femra. Ekziston gjithashtu nevoja për të nxitur një mjedis social gjithëpërfshirës gjinor dhe për të zvogëluar endekun gjinor në shkencë dhe teknologji përmes dialogut dhe komunikimit pozitiv, tha Wan. Këto përpjekje do të inkurajojnë gratë që të jenë më të sigurta për të kontribuar në kërkime. Siddharth Chatterjee, koordinatori për erëshëm i OKB-s në Kinë, tha se paragjykimi gjinor nuk është vetëm një çështje të drejtave të njerëzit, por gjithashtu një humbje e jashtëzakonshme potencialit njerëzor të botës. Barazia gjinore, fuqizimi grave janë ndërparimet kryesore udhëzuese të zhvillimit të kornizës së bashkëpunimit për zhvillimin e qëndrueshëm të Kombeve të Bashkuara, tha ai, duke shtuar se promovimi barazisë gjinore është një nga 17 synimet e zhvillimit të qëndrueshëm të miratuar nga OKB në 2015. Ndihmës sekretarja e përgjithshme OKB-s dhe drejtori rajonal i PNUD-it për Azinë dhe Paqësorin, Kani Wignaraja, tha se për të mbyllur endekun gjinor në shkencë është e rëndësishme rëndësishme të kultivohet një interes i qëndrueshëm në fushet STEM për gratë e reja. Duhet të ketë mekanizma dhe mbështetje të përshtatshme që u mundësojnë shkencëtareve femra të kthehen në karrierën e tyre kërkimore pas lindjes dhe krijimit të familjes, thoi ajo. Shkenca dhe teknologjia do të krijojë punët më të paguara të së nesërmes, por gratë janë lëmë pas sot, tha Wignaraja. Përderisa gratë nuk përfaqësohen në mënyrë të barabartë në fusha të tilla, nevojat e tyre rrezikojnë ta anashkalohen në mënyrën se si është projektuar e ardhmja jonë. Nga China Daily ndoqët artikullin, punojnë se femrat të shkencës do të luajnë një rol më të madh.
Zhvillime ndërkombëtare.